Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United,
men... Nå, det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig overhovedet til.
Hej og velkommen til Spileksperten. Du lytter til en specialudsendelse, hvor vi i denne omgang vil forsøge at levere et preview til Premier League, som starter den 13. august, Benjamin, i en åbningskamp mellem Brentford og Arsenal. Og hvis der er nogen af jer, der har lyttet til Spileksperten før, så vil I også vide, at vi har leveret det samme på Superligaen, inden den startede, og vi vil prøve at køre nogenlunde samme optagsformat her, hvor vi begge to har lavet en power ranking, og så vil vi hver især komme med lidt pointer til holdene, så man får en lille optakt og er klar til Premier League den her sæson. Derudover så skal vi også have fat i nogle langtidsvedmål, som er sat ud for den her power ranking, og også nogle spiller specials ud fra, hvem vi tror, der har mål i støvlerne den her sæson og kommer til at klare det godt. Og så skal vi snakke lidt om de største transfers, og hvis vi starter ud med de tre største, har jeg skrevet ned her, så kan vi drøfte dem lidt til at starte med. Er du klar på det?
Jeg er klar på det. Jeg starter lige med at melde mig selv ret meget ned i forhold til sådan, nu nævnte du Superliga, du nævnte EM, hvor vi også har lavet specialudsendelser, hvor sådan, det vil jeg godt kalde nicheområder. Altså, jeg følger Superligaen fast, for Mediano bruger rigtig meget tid på at lave statistisk analyse af Superligaen også i en anden sidegeschæft. Laver Leanders Superliga-luringer nogenlunde fast på i Spileksperten regi også. Og den opmærksomme lytter vil jo sådan regne sig frem til at sige, hold da op, kan du nå alt det på 24 timer? Og sige, ja, det kan jeg godt, fordi det sådan er begrænsningens kunst. Og så plejer jeg at sige som sportsbetter, at det er sådan det bedste, du kan gøre, det er at specialisere dig inden for nogle bestemte områder. Og jeg har valgt, at de største ligaer i Europa ikke er en del af mit kæmpe repertoire. Jeg følger jo med. Og til dem, der følger mig på Twitter, vil de også vide, at jeg bruger meget tid på tipskuponerne, hvor de engelske kampe jo fylder relativt meget, både lørdag og søndag. Men hvis man sådan forventer at få den helt udførlige, altså alle de store guldkorn på Premier League herfra, så bliver jeg skuffet. Vi er på et stadie, hvor jeg godt ved, at David Beckham ikke spiller for United længere, og at vi har fået et hold op, som bliver trænet af en dansk træner, Thomas Frank. Men sådan... kommer der noget ævl undervejs, så vil jeg sige, som Holger Runes mor, hun sagde, da hendes søn blev forholdt lidt kritik, hvad har I selv udrettet den her måned? Så er det på plads, bare hvis der kommer noget ævl herfra.
Det er orden. Vi må se, om jeg ikke kan bære det lidt igennem. Jeg følger trods alt ligaen en del, og ynder at se langt de fleste kampe, jeg kan komme til.
Du skal lige komme med det forbehold, at din smag i fodbold er helt væk.
Den så er helt det, på sin plads. Jeg er nemlig Liverpool-fan, og hvis I ikke er det, så skal I genoverveje jeres tilhørsforhold lige nu her. Lad os tage start i de største transfers, og den største, vil jeg mene, det er til din favoritklub, Benjamin. To af de største er vel egentlig til din favoritklub, Jadon Sancho fra Dortmund til Manchester United. Hvad tænkte du umiddelbart, hvis vi skal tage fanbrillerne på og fjerne alt, der hedder sportsbetting og sådan teorisnak? Hvad tænker du om sådan en spiller til United?
Lidt det samme, som jeg tænkte med Alexis Sanchez og Memphis Depay. Ej, hvor spændende. Der kommer noget fart til vores hold, som kan gøre det rigtig godt at følge. Og så kan man diskutere, hvor godt og hvor fartfyldt det blev med Depay og Alexis. Men måske med en lidt anden, et eller andet perspektiv på Sancho. Han har trods alt bevist sig i en stor liga. Det ved jeg godt, det havde Sanchez også, men i en lidt anden alder. Og i Memphis Depays vedkommende, så kom han jo... med nul erfaring fra de største ligaer. Og jeg føler, altså Sancho, der jo trods alt er engelsk, men har spillet i Tyskland for Dortmund, har været inde omkring landshold også på ungdomsplads, så han kender jo godt sine medspillere i den forstand. Og det, jeg synes, United har manglet, har jo været ham, der kunne levere det ekstraordinære. Altså en syver på linje med Ronaldo, bevist i tidernes morgen. Så en logisk transfer i forhold til, hvad United gerne vil tilbage til at være, og sådan en, hvor man jo nærmest ikke kan være utilfreds for alvor i forhold til, hvad man ellers skulle hente, så skulle det have været en Erling Braut Haaland-type til at spille helt i front, men sådan på positionen synes jeg, at efter United-standarder, der er det ypperste, de kan præstere, så kæmpe forventninger og kæmpe entusiasme over Sancho til Old Trafford.
Hvis jeg skal skyde lidt ind, jeg kommer mere ind på Jadon Sancho senere i den her optakt her, men jeg synes, de 85 millioner euro, de har givet for ham, er alle pengene værd, fordi at han er den type, jeg ser United har manglet. United er bedst, når de kan spille direkte og i omstillinger, fordi de har de spillertyper, de har. Rashford, Martial, Greenwood er alle rigtig, rigtig dygtige offensive spillere, men de er bedst, når de har plads at løbe på. Jadon Sancho er en spiller, der er rigtig dygtig i små rum, og ligesom kan blive den her lille brik, der mangler i puslespillet til, at de ikke står og spiller uafgjort med Crystal Palace eller 0-0 mod Villarreal i en Europa League-finale. Så jeg synes, det er rigtig godt set. Så har vi endnu en spiller til Manchester United. De kan jo godt lide at bruge penge derovre. Det er Rafael Varane. Den er ikke 100% bekræftet endnu. Han står stadig som Real Madrid-træner, men alt tyder...
Ej, det håber jeg ikke.
...at han er...
Real Madrid-træner.
Spiller.
Ja.
Ja. Ja. Men alt tyder på, at han allerede er i Manchester og er klar til at tage skiftet. Hvis jeg må lægge ud her, så har jeg lidt større bekymringer omkring ham. Han er uden tvivl en klasse. Forsvarsspiller har været en af verdens bedste midtstopper i en længere periode nu. Har fart, er dygtig på kuglen, havde et fantastisk markerskab med Sergio Ramos. Men jeg er bekymret for skiftet fra La Liga til Premier League, som bliver noget helt andet for
ham. Du laver en Rio Ferdinand nu.
Som spillertype. Det ved jeg ikke, om jeg gør. I forhold til, at La Liga, det er langt mere langs jorden. Det er nogle andre spillertyper. Nogle mere vævre angriber, du møder i Premier League. Der er det altså bare lange bolde. Det er store brød, du slår dig på hver evig eneste gang. Og det er anden bolde, som der virkelig bliver taget nogle tæsk i. Og det har jeg en tvivl om, om han kan være en lige så god midstopper i sådan en liga, som man kunne i La Liga.
Det er nærmest på ordet det, Rio Ferdinand sagde, hvor jeg sad og tænkte sådan, det er godt, du har spillet for United, der har været så god, fordi hold kæft en gang ævl. Altså ikke at jeg siger, at du siger det, men sådan, som om, at det er sådan, altså lidt ligesom, hvis man sådan skal tale et andet sprog og sige, jamen altså fodbold er fodbold, jo, ligaen, men det er jo ikke sådan, at man kommer over og tænker sådan, gud, der er forskel på at køre venstre side af vejen til at køre højre side af vejen, hvilket der jo også er i forhold til Spanien og England, men i fodboldmæssig regi har jeg godt nok svært ved at se, at det skulle være så voldsomt meget anderledes. Altså det er jo ikke sådan, som man, altså der er 20 hold i Premier League, og United skal primært være gode mod de hold, der ligger i toppen, hvor den form for fodbold, der spilles der, må siges at være mere internationalt inspireret end britisk inspireret. Og hvis man sådan synes, man har problemer med at skulle manøvrerer dødbolde mod Burnley og Brighton og Southampton, så tror jeg måske, at det opvejes af de klubbers niveau op mod United. Så sådan, altså på den konto er jeg overhovedet ikke bekymret. Selvfølgelig kan det godt være, at han kommer i flere luftdueller og flere nærkampe, men det er jo ikke sådan, at han bare har stået totalt urørt i La Liga og ikke har skulle manøvrere mod Diego Costa og et par af de andre kæmpe brød, som har været inde og intimidere ham rent fysisk. Så der håber jeg, at han hurtigt vil vise, at det er et Det er jo ikke et skridt op. Det er jo det, der er lidt mærkeligt med sådan et skifte, at sige, jamen, hvorfor vil man skifte væk fra en kæmpe klub? Men på sin vis er det jo også et naturligt skifte at sige, jamen, han har vundet ufattelig meget med Real Madrid, og nu er det sådan...
Han har vundet alt med Real Madrid.
Nu er det på tide med en ny udfordring, på linje med det, Cristiano Ronaldo gjorde, da han skiftede fra Real Madrid til Juventus. Nu tager Varane så til England og til Old Trafford, hvor han jo ikke kommer ind til en titelbejler. Godt nok langt nede på listen i forhold til, at Manchester City er så klare favoritter, som vi må sige i tilfældet er, historisk store favoritter til en Premier League-titel på et niveau, vi ikke har set i hvert fald de sidste 15-20 år. Men for Varans vedkommende er jeg nærmest mindre nervøs, end jeg er for Sancho. Det må jeg sige. Kæmpe forventninger til, at han træder ind som en helt naturlig leder i midterforsvaret.
Ja, vi må forholde os lidt uenige der. Jeg satser på, at det bliver en lille udgave af Jonathan Woodgate til Real Madrid 2.0. Men det får vi at se.
Hvis bare han kan lave en John O'Shea og score i overtiden på Anfield, så er jeg glad.
Udover de to her, så har vi også Jack Grealish, der ligger og lurer derude. Han skulle være bekræftet i går, blev det ikke, men de har allerede hentet Leon Bailly til, og Danny Ings hentede de til i går også ud af ingenting.
Ja, Aston Villa. Ja. Ja, vi må formode, der ligger et tal over.
Og Harry Kane ligger også og florerer derude. Han nægter simpelthen at komme hjem fra hans ferie i Florida, og så må vi se, hvad der sker der. Men en anden interessant transfer, som jeg lige synes, vi hurtigt skal vende, det er Patson Daka fra Salzburg til Leicester. Nu har jeg set Daka spille en del i Champions League. Jeg har set ham spille en del for Salzburg i Østrig, og han er en rigtig spændende type. Ikke bragt Holding, men med samme fart. Og han ved, hvor målet står. Så jeg er sikker på, at de her 30 millioner, han er ikke købt ind for at være en erstatning til Vardy om 2-3 år. Han er købt ind for at være en kvalitetsspiller, der skal gå ind i startopstillingen nu. Så han glæder mig virkelig meget til at se Premier League, og håber ikke, han bliver sådan en Musa, som også de købte i CSKA i Moskva dengang 2.0, men at han kan overføre den målnæse, som han havde i den østrigske liga til Premier League, ligesom Haaland også har gjort det på fornem vis.
afsindigt. Altså, det er jo det, Salzburg kan, og grunden til, at nu går vi lige fra Premier League til Brøndby, men grunden til, at Brøndby kommer til at få ørerne noget så grælt i maskinen mod den her østrigske magtfaktor. De har jo det her akademi, Liefering, i det lavere ligesystem, hvor alle Salzburg akademitalenterne får lov til at komme på græs. Patson Daka kan jeg huske fra, da jeg sådan yndede at spille på den næstbedste østrigske række, var sådan en type, hvor han var pænt vigtig for Liefering, men sådan en, der kom op og ikke rigtig scorede så mange mål, som det var. Han fik 2 fulde sæsoner i Salzburg, 59 bundesligakampe, 51 mål. Det er hysterisk godt, og det virker bare som om, at de her Salzburg-talenter bliver opfostret med en mentalitet, der gør, at når de bliver solgt videre, som tilfælde har været i rigtig mange tilfælde, så er de bare klar på tilværelsen. Så jeg glæder mig også voldsomt til at se det foldet ud i Leicester.
Og hvis vi lige skal tage en sidste og bare lige nævne ham for god ordens skyld, så er Christian Romero rådet til Tottenham, efter Tobi Alderweireld har taget hans afsked og søgt pengene i Katar. Og det ligner også et fremragende køb. Han har gjort det godt for Atalanta i noget tid, men 50 millioner euro, det er også mange penge. Vi glæder os til at se, hvordan det bliver med ham.
Jeg tror generelt, pengestørrelserne i Premier League, altså det er jo sådan en form for ekstra skat, du får på, når især klubberne fra udlandet, men sådan set også internt, kommer og ser et bud på en spiller og siger, Aston Villa skal sælge Jack Grealish til Manchester City. Der kommer ikke en besked om, det har vi desværre ikke råd til, siger selvfølgelig har I det, så priserne får bare lige 20-25% op i forhold til, hvad der også vil virke naturligt.
Så fik vi rundet lidt spillere, og vi skal nok komme til at tale rigeligt om andre spillere i Premier League, men nu skal vi altså over til den famøse power ranking, hvor vi skal se, hvad vi er uenige i.
Det er en sindssygt god pointe.
Nå, Benjamin, hvis vi lige får dem op på skærmen her, og til jer, der kun lytter med, så kan jeg fortælle jer, at vi er enige om førstepladsen, Manchester City. Hvis vi lige skal sætte et par hurtige ord på, jeg vil ikke lægge for meget der, men det er et City-hold, som så fantastisk ud defensivt sidste år. De har så bred en trup, der er ikke nogen, der kommer i nærheden af den bredde, som de kan mønstre. Og plus, at nu ser det ud til, at de også får Jack Grealish uden at sælge ud af nogle andre, så ser det bare det ser skræmmende ud, og jeg har svært ved at se, at i en sæson, hvor at de fleste andre, eller de tre andre hold, som skal kæmpe med om den her mesterskabsplads, de også skal ud og spille Champions League, de kan ikke køre det samme tempo, som City kan over 38 kampe, så jeg synes også, det er fortjent, at de er 71 favoritter til at vinde Premier League.
Historisk store favoritter, og husk lige på, hvor hårdt de var ramt af skader sidste sæson. Det var ekstremt. De har 2 markspillere, der spiller mere end 20 eller en 30 kampe fra start i sæsonen ud af de 38 mulige, fordi man i så helt ufattelig grad døjer med den ene mærkelige skade efter den anden, og alligevel er man jo så suveræn, som tilfældet er. Også på underliggende parametre, hvor man jo selv i Liverpools Liverpools supersæson, hvor de vinder mesterskabet, der skulle City jo have vundet med, jeg tror, det var 15 points afstand ned til Liverpool, hvis expected points-modellen ellers havde haft ret. Og selv med de usikkerheder, der er, så har de bare udviklet sig til at være verdens bedste hold, synes jeg. Altså i konkurrence med Bayern München, konkurrence med Paris Saint-Germain, de har bare et ekstra niveau. Og der er noget med Guardiola og de her finaler, hvor han altid gerne vil eksperimentere. Det kan være, at tredje eller fjerde gang efterhånden er læringens gang i forhold til, at han bare skal stille sit bedste hold og spille sit eget spil, hvis og når Manchester City kommer i Champions League-finalen. Det kan være det, der sådan er det alt overskyggende fokus, at de ligesom laver en PSG og siger, jamen det er Champions League, der er vores et og alt. Jeg tror ikke på, at man offrer mesterskabet, men det kan have sin indflydelse på, hvordan City kommer til at spille visse kampe, især når vi kommer til februar-marts måned og Champions League-slutspilskampene, hvor vi alt andet lige må forvente, at de er en del af det, men for mig at se, det var den sikreste placering overhovedet i den her top 10, vi har stående foran os.
Men sidste år, der skal vi så også lige, hvis vi skal rundt af, der skal vi også huske på, at de vinder EFL-koppen, de går i en semifinal i FA-koppen, de går i en finale i Champions League, og alligevel formår de at vinde Premier League rimelig komfortabelt, så det viser også bare noget om den kvalitet, de havde i den sæson. Og så er der også det med Jack Grealish til nu. Det gør også, at Kevin De Bruyne, hvis han bliver skadet, så er de ikke lige så sårbare, som de var før. Harry Kane til, hvis han kommer til, så er det jo lette 30-35 mål for ham, hvis han får samme arbejdsbetingelser, som Sergio Aguero har fået i mange år, når man kigger på, hvad han fik i Tottenham og stadig lavet så mange mål. Så jeg synes ikke, den ser at rykke ved. Det skal kun være, hvis de løber ind i skader til prominente figurer som Diaz eller Fernandinho, som holder dem ud i længere tid, at det skulle gå galt. Hvis vi så tager andenpladsen, der er du jo helt væk, kan jeg se. Der har du Liverpool nede på en fjerdeplads, mens jeg har dem på en anden plads, og du har så Chelsea på anden pladsen, som jeg har på en fjerdeplads, så der har vi byttet om på de to.
Ja, United som treer, begge to, og så har vi byttet rundt på Liverpool og Chelsea. Ja. Jeg synes jo, at det er jo med udgangspunkt i det Chelsea-hold, jeg så under Thomas Tuchel, som var så ekstremt stærke defensiv. Defense wins championship, offense wins matches. Og i det her tilfælde bliver Chelsea's championship, det bliver en flot anden plads i forhold til at vinde der, som det hold, der tager PL-titlen uden Manchester City. Det er jo et vedmål, man kan tage, vinder Premier League uden Manchester City, der kunne jeg godt friste til Chelsea. Når vi laver en power ranking, det der så bliver i omegnen af 10 dage før sæsonstart, så er der jo bare visse usikkerheder omkring holdene. Men jeg synes, nogle af de færreste usikkerheder, der er, det er omkring City og Chelsea, fordi jeg sådan ligesom fornemmer, at trupperne er tilnærmelsesvis på plads. Selvfølgelig kan man sige, for Citys vedkommende, der regner vi med Grealish. Harry Kane er en saga. Han har lavet en Harry Wright, eller også har Harry Wright lavet en Harry Kane. Det må vi selv om, hvem af dem, der er skyldige der. Men jeg synes bare, at det her Chelsea-hold, inklusiv Champions League-finalesejren, som stadigvæk står mejslet meget, meget klart i min hukommelse, måden de lykkedes med at spille på under Tuchel, var simpelthen så imponerende, at når man holder clean sheets i over 50% af tilfældene, så skal du bare kun ringe logisk lave en enkelt kasse for at være med og nappe 3 point hver gang. Og det tror jeg kommer til at bringe dem afsindigt langt den her sæson.
Jeg er faktisk enig i de pointer, du har sagt, og det bliver lidt spekulation for mig i forhold til, hvis vi kigger ud over hele sæsonen, at der skal lykkes nogle ting for Chelsea, hvis de skal have den anden plads, fordi de gjorde det fremragende defensivt under Tuchel, og han tog dem til nye højder, og han løfter deres pointsnit med over et halvt point i forhold til Frank Lampard, da han kommer til. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de har altså nogle skrøbeligheder i forhold til Thiago Silva. Han var meget skadet sidste år. Jeg skal se ham holde minimum 25 kampe i Premier League, før de kan komme derop. Plus at Timo Werner, han skal altså finde noget skarphed, fordi det er ikke, fordi de svømmer i målscore. Så kan man så sige, kommer Erling Haaland til, så er jeg nok klar til at bare smide mig op på andenpladsen med det samme. Men jeg vil så også sige, 2-3-4, den er ekstremt tæt for mig. Den kan komme i hvilken som helst rækkefølge. Grunden til, at jeg tager Liverpool som toer, det er fordi, at de for mig at se er det mest forstærkede hold i forhold til, hvad de var sidste sæson. Godt være, at de ikke har købt ind på samme måde, som United har, men hvis man kigger på, hvad de kan stille med nu, og så hvad de kunne stille med sidste sæson, så er det altså en Phillips, en Williams og en Kabak, der rører ud af truppen her, og så indkommer Van Dijk, Konaté og Joe Gomez. Det svarer lidt til, at du tager Marios Okonomo og Sotirios Papagiannopoulos, og så skifter med Erik Svartchenko og Andreas Marksø, altså det er en kæmpe forstærkning, de får ind her, og man skal slet ikke være i tvivl om, at det kommer både til at give noget defensivt, men det kommer til at give noget ro til offensiven, som virkelig havde problemer med, kan vi tage samme chancer, som vi gjorde før i tiden, kan vi være lige så frie, eller skal vi lige være lidt mere opmærksomme på, om vi skal være mere bagud, og derfor så vælger jeg at tage dem derop. Kan du købe den?
Altså, det du nævner Joe Gomez som en forstærkning, der er sådan lidt, hvor du styrer dig i forhold til tilhørsforhold.
Engelsk landsholdsspiller før han blev skadet.
Ja. Altså det med Van Dijk er jo en ny transfer, altså i forhold til, at han misser 33 kampe sidste sæson, og det var tydeligt at se. Jeg synes jo, at Stegman var sådan, var horribelt defensivt uden ham, men det er bare en...
Man må
jo
også kompensere meget på midtbanen.
Gigantisk leder, ja. Og så synes jeg jo, at du var meget... Altså, du havde den her... Altså, der blev nærmest drevet rovdrift på Salah, Firmino og Mané i front, ikke? Det var fandme ikke meget hviletid, de fik. Altså, Salah spiller 34 kampe fra start i Premier League. Firmino 33, Mané 31. Der blev ikke roteret meget. Og når der blev det, så man ligesom skrøbelighederne på det. Så for mig at se, kommer det ned til, om Liverpool kan manøvrere det her. Nu har Klopp jo, kan man sige, heldigvis for Liverpool, vist sig at være ret ligeglad med pokalturneringer, så vi skal nok ikke regne med det store i hverken FA Cup eller Liga Cup for dem, sådan, så de kun skal balancere kampene i Europa den anden vej rundt, som så bliver Champions League, de 6 kampe der, og så hvad der måtte komme eventuelt af slutspilspladser. Men altså enig, for mig er det tæt 2-3-4, og så med den her X-faktor på femtepladsen i Leicester, hvor vi så må sige, at de lider et kæmpe knæk i går, tror jeg faktisk, onsdag, hvor de møder Villarreal, hvor Wesley Fofana, meget, meget, meget vigtig i Leicesters defensiv, blev udsat for en kujontakling af en Villarreal-spiller, som ender med, at han, jeg ved ikke, om han brækker benet, brækker anklen, i hvert fald kommer rigtig, rigtig galt afsted og virker til at være ude i månedsvis. Og det kan godt gøre, at jeg er i tvivl om Leicester kan udfordre på den måde, de gjorde sidste sæson i top 4, hvor det virkelig så spændende ud i et rigtig, rigtig langt stykke tid.
Ja, hvis vi skal blive ved Leicester, så er det jo et hold, som jeg synes klart har etableret sig som et Big Six-hold nu. Ja. Jeg synes ikke, man kan komme udenom den, når man snakker de største hold i England længere. De har vist nu i en god periode.
Må jeg ikke lige afbryde det at sige, jo. Taler vi efterhånden ikke Big Five?
Jo, det gør vi vel
fordi
næsten.
Fordi hvem egentlig. Kan vi putte på den 6. plads der?
Altså Tottenham, jeg ved ikke, om det har været lang nok tid til, at de har været ude af den her sammenhæng efter Pochettino-æderen endnu. Men de er på vej derhen i hvert fald til at ryge ud af den her sammenhæng. Det kan vi godt blive enige om. Leicester er foran. De har vist i to sæsoner nu under Rodgers. De har et klart koncept. De har en klar spillestil. De har en trup, der virkelig støtter op om den måde, de gør det på. Og så har de pengene nu. De har økonomien, det har vi set i det her transfervindue, hvor de har brugt knap 500 millioner på spillere til at være med i den høje ende. De har ikke bredden helt endnu til at være på samme hylde som Chelsea, United, Liverpool og City, og det så vi også i slutningen af sidste sæson, hvor de ligesom lider under, at de blandt andet har et svært slutprogram med United, Tottenham og Chelsea, tror jeg det er. Og så er der lidt træthed der, som ikke gør, at de får de sidste point, fordi de var tæt på top 4. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at Leicester skal være helt med i toppen endnu. Så den tager de klart den 5. plads der. United er det eneste hold, vi ikke lige har vendt endnu. Dem har vi begge to på tredjepladsen. Mit eneste anke ved United er, det er deres træner. Jeg må indrømme, at jeg har ikke den store fidus til Ole Gunnar Solskjær. Han er selvfølgelig en dygtig træner, ellers har han ikke været i United, men han er bare ikke på højde med Thomas Tuchel, Jürgen Klopp og Pep Guardiola. Og med det mener jeg, at når man ser Uniteds kampe, og de kommer ind til kampen med en plan, som så viser sig ikke at virke, så er det virkelig, virkelig sjældent, at man ser ham kunne påvirke noget udefra. Vi så det to gange mod Crystal Palace sidste år, hvor de taber dyre bare point. Vi så det også i Europa League-finalen mod Villarreal, hvor de ikke rigtig kunne komme frem til deres chancer. Han har ikke den der fingerspitsgefylen, som Guardiola, Klopp og Tuchel har, hvor han ligesom kan ændre kampens gang udefra. Så det tror jeg lidt kommer til at koste dem. Men ellers så har de jo bare en trup, der nærmest kan måle sig med City startopstilling.
Og samtidig så kigger jeg ind i netop, som du siger, Ole Gunners head-to-head historik med sådan diverse managers. Han har mødt Guardiola 8 gange. Den eneste træner, der har en sejrsprocent mod Guardiola på 50 eller over. 4 sejre, nu har gjort 3 nederlag. Det beviser, at han kan et eller andet, i hvert fald når det kommer til Pep. Jeg ved godt, at 8 kampe er en lille stikprøve. Men jeg tror, at der er 3 sejre træk, han napper på Etihad, hvor de lykkes med den plan, han giver. Så altså, for mig kommer det til at handle lidt om, ikke name-dropping, men det er jo åbenlyst, hvis du siger, find en forkert blandt de her 4, og du så lister Guardiola, Tuchel, Klopp og Solskjaer op. Det giver sig selv. Men det virker bare, som om han kan samle klubben på en anden måde.
Jeg tror helt sikkert, han er en kæmpe motivator. Jeg tror også, spillertruppen har stor tiltro til ham. Ja. Og det, man kan jo sagtens være en god træner på den måde, uden at have de samme taktiske redskaber som så mange andre. Men set over en hel sæson, der kan det bare godt komme til at koste point. Fordi hvis ikke du har det helt rigtige mindset, og hvis ikke du har lagt den rigtige taktik, inden du kommer ind til kampen, så er det svært at ændre det i løbet af kampen, hvis ikke du har de samme redskaber, som nogle af de andre har. Lad os springe videre til 6. pladsen, for her begynder der at ske lidt uenighed, når vi når fra 6 til 10. Hvis vi skal kigge på dig, Benjamin, så har du Arsenal på 6. pladsen, du har West Ham på 7. pladsen, du har Everton på 8., Tottenham på 9. og Leeds på 10. Jeg har så Tottenham på 6., Leeds på 7., Arsenal på 8., Everton på 9. og West Ham på 10. Så en del uenighed her, og hvis vi starter med at tage fat i 6. pladsen, som er et rivalopgør mellem Arsenal og Tottenham. Hvad har du til Arsenal her? Lad os starte med dem.
Primært for at please vores vært. Jamen, jeg ved, at hvis jeg skal vinde vores quiz i det normale Spillexpotten-format, så bliver jeg nødt til at sweet-talke ham lidt. Der bliver du nødt til at være lidt klog, og det er jo sådan en rutine, der gør forskellen her i forhold til, hvad er de her.
Jamen jeg nægter at bukke under for korruption og jeres semi-aftaler i quizzen. Jeg nægter det simpelthen, så jeg holder dem på den retfærdige plads, som er 8. pladsen.
Det her er jo bettingens svar på Paradise Hotel. Det gælder om at spille spillet, og det må jeg forsøge at prøve at være bedre til. Nej, jeg synes bare, der er kommet nogle spændende typer, og det er jo ikke første gang, der er kommet spændende typer til Highbury, Emirates, Arsenals hjemmebane. Men især købet af Ben White, synes jeg bare. Hvis han får lov til at spille den rolle, han umiddelbart virker til at være tiltænkt, så synes jeg bare, det kan blive rigtig spændende. Men ligesom top 5, så synes jeg, hvis vi har Big Five, så har vi også The Challengers, hvor jeg synes, med undtagelse af Leeds, som sådan lidt bliver hypet til noget, de ikke er i personificeret af din syvende plads, så synes jeg, altså 6-9, der kan vi også trække til rotkort, som jeg plejer at sige, eller kaste terningerne. Men altså, når jeg kigger ned over og siger Ben White, så ved jeg godt, at Lokonga i Anderlecht nok er købt mere til fremtiden, og næppe bliver en mand, der spiller hverken 25 eller 30 kamp fra start. Joe Willock i Newcastle, som også var god der sidste sæson. Der er sådan en masse...
Lejespillere, der er kommet tilbage.
Ja, som har udviklet sig der. Der er bare noget, hvor man får Lucas Torreira tilbage fra Atletico Madrid, hvor sådan, er han tiltænkt en rolle. Jeg ved godt, at han ikke sådan noget store højder i Atletico, men der er bare mange ting, der gør, at hvis der kommer ro på, hvilket er selvfølgelig sjældent der omkring Arsenal.
Det er kæmpe, hvis der kommer ro på, fordi hvis jeg skal tage den herfra, så er det en Mikel Arteta, som har været nu 2,5 sæson, 2 sæsoner i Arsenal, og vi har ingen tegn set på, at han skulle få styr på den her butik endnu, eller at han skulle nå et punkt, hvor han ligesom har den trup, han skal bruge, eller den startopstilling, han skal gå ud fra. Hvis vi tager Pierre-Emerick Aubameyang, som har været deres stjerneprofil i nogle sæsoner nu, og ligesom været ham, spillet skulle sættes op om, så kigger vi altså ind i nogle tal, der siger, at i hans første sæson, som hedder 2018-2019, der har han en samlet XG på 20,36. Så springer vi over til 1920, der går den ned på 15,38. Så springer vi hen til den seneste sæson, der er nede i 11,9. Altså det er en virkelig bekymrende udvikling, som deres bedste spillere har taget her. Lidt den samme som Mesut Özil inden i 2 for nogle år tilbage. Og det samme med Alexandre Lacazette. Det er bare 2 spillere, som Arteta ikke på nogen måde har formået at få til at passe ind i den spillestil, han ville have, eller i det setup, han ville have. Du nævner Ben White, som jeg er enig i. Det er en rigtig fin, eller godt køb. Han er god til fremtiden, men han er også kun 23 år. Og når jeg kigger ned over Arsenal's hold, så er det altså ikke unge spillere, de mangler. Der er meget på skuldrene af Bakayo Saka og Emile Smith-Rowe, som skal tage kæmpe ansvar i en alder af 19 år. Skal de altså være nogle af lederne på det her hold. Vi så det med Gabriel, som blev hentet til fra Lille og i en alder af 23, og tænkte, okay, han er 23, men har været lidt af en leder for Lille. Han kan godt gå ind på Arsenal's hold og være den samme leder. Nej, det kan han ikke, for Arsenal er en helt anden type. Det er et helt andet miljø, du kommer ind i, og der er langt større forventninger og pres på de her spillere her. Så kæmpe bekymring for, at Arsenal ikke har gået ud og sikret sig den leder, som de skal bruge, og som ligesom kan tage det her hold i hånden og så sige, vi gør det på den her måde, og jeg styrer inden på banen. Fordi Granit Xhaka har desværre vist sig at fejle i det et par gange, eftersom han fik kørt sig ud på et skævt forhold med fans osv. David Luiz blev aldrig den leder, som de havde regnet med, så... Jeg kan ikke holde Arsenal højere end den her 8. plads, når de ikke har vist mig, og når Arteta ikke har vist, at han er på vej i en bedre retning endnu.
Men vi er enige om, at det er tæt.
Det er tæt.
Også, det knækker ikke over, sådan som man siger, nu snakker vi om Big Six. For mig er der ikke tale om en Big Six eller en Big Eight, eller noget, hvor man sådan ligesom siger, at ligaen knækker over. Det synes jeg, den gør længere nede. Hvis Aston Villa, som forventet sælger Jack Grealish, synes jeg måske lidt, den knækker fra 10. pladsen faktisk. På den måde, der hedder Southampton, altså det kan vi komme ind på, når vi når til bunden, men jeg synes ikke, der er så forfærdeligt stor forskel på det, vi ser fra 6 til 10, hvor selvfølgelig altså forskellen fra 1 til 2 er gigantisk, og jeg har svært ved at se, at Arsenal, West Ham osv. skulle gå op og konkurrere om, en ting er selvfølgelig de 4 Champions League-placeringer, men sådan set også bare 5. pladsen, der synes jeg, der er et spring. Og jeg ser heller ikke Arsenal udfordre bare Leicester, og det er jo det er virkelig mærkeligt at sige det, men det er jo ligesom at hænge fast i fordoms storhed, og det er også lidt det, jeg tror, der kommer til automatisk at klæbe negativt til Arsenal. Det er det her gigantiske forventningspres med, at både egne fans, men også medier som Spillexporten, har en forventning om, at de måske kan konkurrere om top 4 og sige, jamen altså glem det. Det er ikke det, Arsenal er.
Jeg er meget på samme længde som dig. Jeg ved ikke helt, om jeg vil have Tottenham med i den ligning endnu. Jeg kan ikke finde ud af det, for hvis vi lige skal nævne, hvad der er sket, så er der jo et Tottenham-hold, som prøvede med Jose Mourinho. Det gik ikke. Så fik man unge Ryan Mason ind, som aldrig var en holdbar løsning. Og nu har han altså hentet lidt af en stor type, vil jeg kalde ham, i Nuno Santo fra Wolves, som så skal bygge noget nyt op her. Og det er svært at spekulere i, hvordan det bliver med Nuno Santo i Tottenham. Han har været ude og udtale, at de skal spille underholdende nu. Jeg tvivler stærkt på, at de kommer til at spille underholdende med ham. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at giver du ham tid, så skal han nok få bygget en sund og rask klub op, som kan præstere. Men der er også det her med Harry Kane. Altså, hvad er det, der foregår lige nu? Det er en kæmpe saga, der kører om, skal han væk? Kommer han tilbage på ferie? Kan de blive ved med at give ham bøder? Altså, der er mange tvivlsspørgsmål, som kan gøre, at det, bliver en forfærdelig sæson for Tottenham, hvor de ligesom skal indstille sig på, at det her det er en sæson, der skal overstås, og så skal vi ligesom bygge det op til, at det kan blive Nuno Santos projekt nu.
Hele Kane-sagaen, det er for mig det, der gør, at jeg sådan, altså mit, der hvor jeg sådan smider en, jeg ved, du kalder smide en bombe, men det er jo på Tottenham dernede, fordi vi har snakket om Big Six, og under Pochettino var det jo virkelig, altså, det er, vi taler dermed om Tottenham smider mesterskabet i en sæson, der hvor de imploderer mod Chelsea.
Ja, der var
Chelsea.
De top 4 hold.
Altså, stensikkert, altså, de var en reel mesterskabskandidat, hvor nu siger, jamen, men det der skete med Kane, og jeg er jo meget med det her med, når man fjerner institutioner, og det må man sige, jamen, det er Harry Kane bare, altså, du kan ikke finde en, synes jeg, en spiller, som enkeltstående har, altså repræsenterer større værdi for holdet, hvis du tager ham ud, end Kane. Altså, vi er enige om, at Kevin De Bruyne er en fantastisk spiller, men Manchester City's topniveau falder jo ikke tilsvarende, hvis man tager ham ud. Og samarbejdet med Heung-min Son vil jo også blive splittet til atomer, hvis og når Kane bliver solgt. Og for mig er det jo point of no return, når man udebliver fra træning og siger, jamen, jeg vil vinde trofæer, og det kommer jeg ikke til at gøre her. Så kommer du ikke tilbage og bliver tilgivet af, altså dels af fans. Og det her med, at der kommer en ny træner i Nuno, som jo havde det her portugisiske eventyr i Wolves, hvor han hentede rigtig mange landsmænd til og forsøgte at bygge det derop, var fantastisk god. Jeg ved, altså Steffen Dam, som Danmarks største
Wolves-fan. Det var et hold, som var en sikker top 7 i forrige sæson, jo, ikke? De var sådan, inden vi gik ind til sidste sæson, og de løb ind i skader med Raul Jiménez.
Ja, og de var jo det Everton var under Moyes, den der evige udfordrer, hvor sådan lækker fodbold, og men det virker også bare til at gå lidt i stå til sidst. Nu skal han så bygge noget helt nyt op i Tottenham. Jeg tror ikke, det kommer til at ske fra dag 1, da slet ikke, når holdet mister sin helt afgørende talisman. Jeg overvejer at lave den helt vanvittige og putte Tottenham uden for top 10. Og jeg overvejer også at inkludere det i mit sådan langtidsspil. Men markedet har altså også reageret på hele det her, de her tumultariske scener. Tottenham uden for top 10 giver 4,5. Det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, nå,
det er godt nok højt.
Det er godt nok højt, altså det er at sige, okay, sker det en ud af 5 gange, det gør det måske, men det er også bare for at sige, at det her enormt effektive Premier League-marked, det opsnuser altså nyheder og dårlige forhold rigtig hurtigt, sådan så jeg vil tro, at markedet holder os. Jeg tror sgu ikke, Rasmus, at markedet holder Tottenham som 6.
Hvis vi skal prøve at hoppe lidt hurtigt og elegant over de sidste hold, vi ikke har været inde på, så er det Leeds grund til, at jeg har dem så højt op. Det er, fordi jeg så momenter af virkelig, virkelig god fodbold under Bielsa sidste år. Og så er spørgsmålet, kan han holde det op over en sæson? Det er en tvivl, men det er ren spekulation i, at jeg tror, at en sæson i Premier League har givet ham en god erfaring i forhold til, hvordan skal jeg takle de opgør, hvor at holdene måske har læst lidt bedre på den måde, jeg kommer ind til opgørende på. Fordi der var jo kampe i Premier League sidste år, hvor de bliver skilt ad i atomer, og så var der kampe, hvor de skilte modstanderne ad i atomer. Så det bliver meget en tvivl om han kan gøre det over en hel sæson eller ej. Everton, ny træner, i form af Rafael Benitez. De havde jo lige hele Carlo Ancelotti-projektet, hvor man troede, at nu skal der bygges noget stort op i Everton. Vi henter store spillere ind, som Alan fra Napoli og James Rodriguez, og jeg skal give dig. Og så lige pludselig så ringer Real Madrid, og så dør projektet lidt. Ny tidligere Real Madrid-træner ind i Rafael Benitez, og tidligere Liverpool-træner, men det er længe siden, han har været i en, lad os sige, godsetegn topklub i Premier League. Har lige tilbragt et par år i Kina. Det er svært at vide, hvilke stadie han kommer ind på som træner, og han lige skal tilvende sig selve driften i ligaen igen.
Jeg synes, Leeds, grunden til, at jeg puttede dem dernede, var, at de altså i det, der så bliver 16 kampe mod de hold, der ender over dem, vinder de 3. Det fortæller mig lidt om, at det her, jamen, det er jo fedt. Altså, jeg tror, mange husker 2-1 på Etihad, hvor altså, sådan, det er glimtvis, men vi glemmer altså også bare lige, at man skal huske at besejre Crystal Palace og Newcastle, og Brighton og Burnley undervejs. Jeg synes Leeds viste pæne mangler i visse af de kampe, og jeg kan også godt lure lidt på, om de efter sæson 1, retur i Premier League, bliver læst, altså i forhold til Bielsa-fodbolden, der er så markant, som den har været. West Ham er jo sådan min favorit, min darling i forhold til, altså man kan grine af David Moyes i forhold til, hvad der sådan skete i Manchester United, de her memes, hvor han sidder foran en computer, hvor der så bare står, I have no idea what I'm doing. Han er kommet så flot efter det. Afsindigt lækker fodbold, de fik spillet, og så synes jeg, de har hentet en af Europas mere undervurderede keeper, Alphonse Areola, som er kommet til, leveret rigtig, rigtig pænt for Fulham, og jamen, har formået at holde på, på profilerne, altså Thomas Suchek, Michael Antonio, som er kommet tilbage fra skade. Jeg synes ikke, der er noget, der taler for, at de skal levere dårligere, end de gjorde sidste sæson. Og for mig at se, at de... Jeg var ved at putte dem over Arsenal, men igen, spil nu klogt. Sørg for, at verden kommer tilbage og ser noget positivt. Men for mig at se, kan de blive... De kan blive en joker i toppen, hvis det viser sig, at Leicester måske bliver sårbar i forhold til noget Jamie Vardy-skade. James Maddison har vi ikke nævnt i forhold til, at han også er aktuel.
Han ser ud til at blive i Leicester, ikke?
Og det er jo med alle de her forbehold, at vi har de her power rankings, som der er. Så meget kan jo nå ændre sig, men for mig at se, er det sådan de umiddelbare tanker, vi skal have om top 10. Vi skal det lidt elegant hen over Everton, men vi kommer også til at tale 3 timer, hvis vi skal igennem alle 20 mandskaber.
Og jeg bliver næsten nødt til at forsvare, hvorfor jeg har West Ham så langt nede, fordi jeg er enig i, de spillede en flot sæson sidste år. Alle ting, der kunne lykkes for dem. Og jeg har bare svært ved at se, når man kigger på de spillere, der præsterede i den sæson. Jeg har godt nok svært ved at se, at de alle sammen skal ramme topniveau. Altså det var som om alt gik op i en højere enhed med Kufal, Suchek, Jared Bowen, Aaron Cresswell og hvad de ellers hedder, Michael og Antonio. Alle sammen ramte bare deres bedste sæson nogensinde på samme tid. Det er sjældent, man ser det ske på et samlet hold.
Og så Jesse Lingard selvfølgelig, som kommer til
som har spillet
i januar.
Forfærdelige United i 2 sæsoner, og så lige pludselig så laver han bare mål og assist på samlebånd.
Ja, og han er jo tilbage nu.
Ja, han er tilbage i United. Ja. Så der skete bare rigtig mange ting på samme tid, som jeg får... Altså, hvis han lykkes med at få alle til at præstere på det niveau igen, så kan han også specielt, fordi kigger man et år tilbage, altså før sæsonen gik i gang, der var de ikke de type spillere kvalitetsmæssigt, som vi ser dem som nu. Så jeg har mine bange anelser for, at West Ham skulle komme til at floppe igen i den her sæson. Så tror jeg, vi kom igennem top 10, og så har vi lidt spiltips, som kan passe ind i de hold, vi har snakket om der.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og bedst som jeg har talt West Ham ned, Benjamin, så skal vi ud i en variant, som tiltaler West Ham, men jeg kan egentlig godt lide oddset, selvom jeg har talt med du ude på, at West Ham slutter i top 10, just 1,72 hos Bet365, spil bare ned til 1,60.
Ja, jeg synes jo ikke, altså sådan på underliggende parametre, jeg ved godt, du siger, at de spiller op til deres bedste sådan i den forstand, men scorer jo kun, siger i citationstegn, 8 point mere end sådan end hvad de var lovet på expected points-varianten, og ender 8'er på den konto der. Og jeg synes bare ikke, når jeg sådan ser konkurrenterne, der ligger omkring den sidste sæson, som er Aston Villa, det er Leeds, det er så Leicester over dem, jeg har svært at sige, hvem det er, der sådan skal slå dem ud. Altså især fordi Aston Villa, som vi har nævnt dermed, at Jack Grealish virker til at være fortid i klubben, og jeg ser ikke, altså sådan et hold, som nu kommer vi til bund 10 her om lidt, jeg ser jo ikke et hold som Southampton få en oprejsning under Ralf Hasenhüttl, hvor det er så spændende i starten, men ikke noget sådan for alvor. Man har holdt på profilerne. Jeg ved godt, at Jesse Lingard er tilbage i Manchester United, men omvendt synes jeg bare, altså det, man har fået på målmandsposten, skal kunne give dem 4-5 point på den konto i forhold til, hvor store forventninger jeg har til Areola. Så at West Ham skulle være altså så meget dårlig, og vi må huske på sidste sæson, altså, hvor man trods alt man er med i spillet om jamen, decideret, der var jo den her med at sige, jamen, West Ham Champions League, skal vi vitterligt sådan kigge i den retning der, altså de ender 2 point efter Chelsea i top 4 dysten, og hvis man skal ud af top 10, så skal man altså have 11 point færre end sidste sæson, så jeg synes, må jeg indrømme, at selvom jeg har meldt mig selv ned og sagt, lad nu være med og tage hvad jeg siger for større varer end hvad det er som sådan Premier League hobby-entusiast, vil jeg jo kalde det, i forhold til at følge med, så synes jeg virkelig, at det virker som et overraskende højt odds, at man ikke holder The Hammers højere i rankingen.
Ja, så hvis man er til langtidsspil, så er det altså West Ham slutter i top 10 til odds 1,72, eller det kan også bare være, at man er West Ham-fan og gerne vil have lidt lige på sidelinjen igennem sæsonen. Så går vi videre til mit spil. Det er Leicester til at slutte i top 6 til odds 2,10, også hos Bet365. Vi har jo været inde på meget af det i løbet af den her power ranking. Jeg ser ikke Leicester værende i nogen som helst chance for ikke at være en del af den her Big Six, som man normalt snakker om.
Nej, som vi jo efterhånden har kaldt for Big Five, med Tottenhams udmelding af den klub med Kane-salget.
Og når vi kigger 2 sæsoner tilbage, så er det jo et Leicester-hold, som i begge sæsoner bare har vist, at der skal slet ikke være tvivl om de kan være med i den her inden eller ej. Så derfor synes jeg også, at man skal være kyniker, hvis man siger, okay, de skal have under 50% chance for at slutte i top 6. Det kan jeg slet ikke komme frem til. Og så også, når man kigger på deres hold, de har holdt på alle de profiler, de skulle holde på nu, for Fanar, han blev godt nok skadet, og så må vi se, hvor længe han er ude. Men det virker også til, at de har økonomien til at gå ud og hente en ny midtstopper, hvis det skal til. Har styrket sig i Patson Daka og ham her Bobokata Soumaré fra Lille, som spillede en rolle i deres mesterskab i lige i gang. Og når man så kigger på de hold, som de nok skal dyste mod, så er det jo Arsenal, Tottenham, West Ham, Everton. Vi har lige snakket om det. Der er mange tvivlsomme spørgsmål om de her hold, og det er det bare ikke med Leicester. Altså, de ligner sig selv, og de ser tilpas stærkere ud. De har forstærket sig tilpas til, at vi tror på, at det bliver det samme som sidste år. Så glimrende spil, synes jeg, til også 2,10 på, at de slutter i top 6. Så fik vi lige at spille på tapeter, og så kan vi ellers tage fat i bund 10 af Premier League.
Det er en sindssygt god pointe.
Nå. Og så kigger vi på stillingen her, som ser egentlig rimelig ens ud vejen ned igennem. Hvis vi tager 11. pladsen til at starte med, så har vi begge to Aston Villa. Jeg skal starte med at varedeklarere, at inden Jack Grealish blev solgt, der havde dem på en 10. plads, men det skal simpelthen koste 1-2 placeringer, at den mand er forsvundet. Jeg vil virkelig gerne have Aston Villa højere op i den her power ring. Jeg synes, de har et fedt hold. Virkelig et hold, som kan blive underholdende at følge. Men det er stadig for uvist. Du tager klart den største profil ud, ham alt var sat op om. Jeg ved godt, de henter Emiliano af Buendia ind, som var fremragende i Championship, og ja, Liam Bailly, som har et ekstraordinært talent. Men det er bare to nye spillere, der skal ind i Premier League, og to nye spillere, der skal ind i et setup, hvor alt har været sat så meget op om en mand. Så for nu, hvor det er en power ranking, hvor at vi kigger på ind i billedet, hvor står de lige nu, der kan jeg ikke sætte Aston Villa højere op. De skal måske have 15 kampe, før de ligesom kommer tilbage i et system, hvor man ligesom finder ud af, hvordan skal vi så spille på Buendia og Bailly i forhold til Grealish. Og så skal vi også lige nævne, at de ud af ingenting i går henter Danny Ings i Southampton, som jo er en mand, der ved, hvordan man laver mål, og hvordan den lige kommer til at passe ind med Ollie Watkins og ham, det skal jeg ikke kunne sige noget.
For mig var de faktisk, man kan ikke rigtig spille på vinder af bund 10, men sådan, hvis jeg måtte spille på den power ranking, vi har her, så vil jeg sige, at Aston Villa som vinder af din 10 nederste, jeg synes faktisk, der er langt ned til de næste. Altså, de er klart i en klasse for sig. Det er også meget i forhold til konkurrenterne fra Southampton og Wolves, som er umiddelbart. Brighton, som jo skulle være endt i top 5-6 sidste sæsonmål på de her sådan ekstreme expected points svingninger, og de latterlig mange store chancer, de brænder. Men jeg synes virkelig, de ser rigtig, rigtig spændende ud, og har jo også sådan inde i det statistikprogram, der hedder Y-Scout, kan man sådan gå ind under indeks og finde de statistisk bedste spillere på hver position, altså bedste midtstopper, bedste back, bedste defensiv midt, central midt, og der har de jo den bedste defensiv midt i ligaen i John McGinn, som vi fik at se fra Skotland under slutrunden. Faktisk et under, de har formået at holde på ham, fordi han er virkelig, virkelig spændende og kommer også til at være en nøgle til Aston Villa kan skrabe nogle point sammen.
Douglas Luiz ved siden af ham, som altså lige har spillet et stort OL for Brasilien.
Ja. Det er jo så selvfølgelig ulempen, altså han er jo stadigvæk afsted her nu og kommer sent tilbage. Og Aston Villa har vokset sig til en størrelse, hvor man efterhånden har mange spillere i aktion ved slutrunder, både OL og EM. Så det bliver også en faktor, det gør det for alle hold, men at se, hvad det kommer til at betyde. Også vi har haft et England-hold i finalen. Mange spillere, der har båret en hård arbejdsbyrde, hvad det sådan kommer til at betyde der. Altså vi er jo ens, Rasmus, når det kommer til placeringerne 11-16 sådan set. Aston Villa, Brighton, Wolves, Southampton, Crystal Palace og Newcastle. Rigtig mange spørgsmålstegn. For mit vedkommende er der nogle hold, der ikke er så forfærdeligt sexet at snakke om. Wolves med ny træner efter Nuno er taget til Tottenham.
Bruno Lage, der er kommet til fra Benfica.
Endnu en gang, altså det er jo givetvis ejerkredsen i omkring Wolves, der har tænkt, jamen fint, vi går efter en portugiser igen og forsøger at gå i samme spor. Det er jo et kæmpe spørgsmålstegn, om man kan lykkes med det, men det er store sko, han skal fylde ud.
Det giver god mening at hente en portugiser ind til at overtage for Nuno Santo. De bliver faktisk styrket offensivt i forhold til, at Jimenez er tilbage fra hans kraniebrud, som skete tidligere sæson og holdt ham ude i mange kampe, og det viste virkelig, hvor vigtig han var, at de ikke kunne erstatte ham heller ikke med William Rosé, som de henter ind fra Sociedad. Men derudover så får de også Rafa Mir tilbage fra Huesca, som også lige har spillet OL for Spanien.
Og at trække som indskifter,
ja. Vil jeg sige. Ja. Og så, hvad hedder han, Patrick Cotrone, som også kommer tilbage for lejeaftale. Men rent spillermæssigt, så skal de jo være højere op, Wolves. Altså hvis man kigger på truppen, og hvad de har præsteret med de samme spillere for to sæsoner siden, så skal de være meget højere op. Men de spillede godt nok dårligt og kedeligt sidste sæson, og det virkede til, at det ligesom var et stillestående projekt, hvor at Nuno Santo havde nået det, han kunne i Wolves, og så må vi så se, hvad Bruno Lage her kan få ud af det mandskab der. Brighton har jeg over, som du selv nævner, Benjamin. Jeg har nærmest aldrig set så uheldigt et Premier League-mandskab træde banen i verdens største liga. Expected points var jo helt vanvittigt, når man kigger på dem i forhold til, hvad de skulle opnå. Jeg tror ærligt, det var en femteplads. Ja. Og det er nok ikke for sjovt, at det er Tony the Lizard, som ejer dem her.
Fjerdeplads. Fire point efter Liverpool.
Ja.
Underpresterer med meget op. 23 point.
De går meget op i statistiske modeller derovre. Ja. Og der ser vi jo så også, hvad statistiske modeller ikke kan. Det kan ikke tage højde for, om du har kvalitet. Det kan ikke tage højde for, om du får de rigtige clearinger i feltet, eller om du får sat dine afslutninger ind. Så de var dårlige, men de var også uheldige. Du lavede selv en undersøgelse med stolpeskud og sådan noget, hvor at det var jo vanvittigt, hvad der var gået stolpe ind imod dem, og hvad de selv havde haft stolpe ud og så videre.
Premier Leagues mest uheldige hold, men jeg frygter også bare, at der kan komme sådan en negativ ketchup-flaske-effekt, hvor man så går ud nu og sådan siger, nå okay, vi var uheldige sidste sæson, men det tager vi med ind i den nye sæson, hvor vi måske så ikke har, altså ikke opsøger marginalerne på samme måde. Altså jeg siger ikke, at Brighton rykker ned, men altså alt taler for at sige, at hvis bare vi kan gøre det samme igen, så er der ikke nogen tvivl om, så skal vi nok komme højere i tabellen. Men kan de gøre det samme igen? Altså, jeg mener, det ser spændende ud under Graham Potter, og spillestilen er både pragmatisk, men også sådan udfordrende. Men ja, for mig at se, det kan godt gå galt for Brighton den her sæson.
Også fordi de ikke har hentet den kvalitet, de skulle bruge. Altså ham der, som bare tæsker målene ind, som i de chancer, de nu engang får, eller kan formå at clear de nemme bold, der skulle komme ind over. De lige solgte Ben White i øvrigt, som er en kæmpe profil for dem sidste sæson. Så jeg har også min tvivl med dem. Hurtigt og elegant skal vi springe videre til Southampton. Ralf Hasenhüttl, han var noget helt stort, da han kom til. Man blev ved med at tænke, okay, det her, det kan blive spændende med ham som træner for Southampton, men det blev der aldrig rigtigt. Og sidste sæson, det var sgu en traver, hvor at man fandt aldrig ud af, hvad skal de nu? Han har prøvet med det her vanvittige pres, og det lykkedes ikke helt. Nu er de så også solgt Danny Ings. Er det en mission, der er lidt på vej ud på et sidespor? Det tror jeg næsten, det er. Og jeg var faktisk lidt i tvivl om, at Crystal Palace skulle over dem. Men igen, ny træner i Premier League. Der sker hele tiden ting. Kong Hodgson har forladt krystalpaladset og overladt det til Patrick Vieira.
Jeg har ingen fidus til Patrick Vieira. Altså det der eventyr, hvor det starter i MLS, og så kommer han til Nice, hvor det også bare sejler. Og nu er det som om, sådan, okay, du var trods alt en kæmpe profil i Premier League engang, og manager talent, og så får du chancen i Palace. Og altså det er sådan en kæmpe vis, hvornår muligt. Altså det kan være, at det ender med, at jeg, når vi snakker sammen ved første landsholdspause, bytter rundt på Brentford og Crystal Palace, men meget kommer også an på, kan han overbevise Wilfried Zaha om, at han skal blive, altså alt afhænger af, om Wilfried Zaha spiller Crystal Palace i forhold til både sådan, altså kontraktuelt, eller i forhold til skader. Altså den her fuldstændig vanvittige statistik med, at Palace jo nærmest ikke har, jeg tror, de har vundet en af de sidste 29, hvor Zaha ikke har været på banen. Og altså for mig at se kommer det, altså jeg har taget udgangspunkt i, at han er der på femtepladsen, og nu sagde du, at det kostede 1-2 placeringer på Aston Villa ved Grealish, altså når han bliver solgt. Altså for mig at se, det koster 2-3 pladser med Crystal Palace, og kan ende med at tippe væk skålen i forhold til nedrykning eller ikke nedrykning, hvis Zaha ikke bliver. Og så altså jeg har klart som fyringsfavorit kunne vi ret godt være min til at ryge først, fordi jeg har simpelthen, i forhold til det, der blev vist i Nice, hvor han sådan også var ret uklar med spillertruppen, det var ikke ret godt. Altså, det startede godt, men blev rigtig skidt til sidst.
Ja. Jeg ved heller ikke helt, hvad man skal forvente af ham. Altså, da han var i MLS, der byggede han noget stort op, og byggede noget specielt op, en speciel spillestil, som ingen andre rigtig kunne matche på det tidspunkt.
I en speciel
men det er
liga
stadig
også, ikke?
MLS, ja. Og nu skal han så over i Premier League, og min største bekymring er, at du kommer til at se et kæmpe ændring i spillestil. Ikke at kommer til at spille meget anderledes i starten, men man kan allerede se nu, at han har skiftet en stor del af Hodgsons gamle topspillere eller favoritspillere ud i typer som Scott Dan eller Gary Cahill, ja. Og hvad de ellers hedder. Jeg tror, det er 7 eller 8 spillere, der er røget ud allerede, og han har altså kun hentet Joachim Andersen og Mark Guehi ind, og det viser, at det bliver nok en transaktion for Crystal Palace den her sæson. Newcastle, jeg vil gerne runde meget hurtigt. Det er et stabilt hold. De har en masse spillere, der ved, hvad der skal til i de kampe, som er vigtige at vinde mod overlevelse sidste sæson. Og jeg tror, at deres erfaring kommer til at give dem det nyk til, at de på en eller anden måde nok skal overleve igen i den her sæson.
Også det mest uforandrede hold, må vi sige. Ikke? Altså, Joe Willock er tilbage i Arsenal efter at have fået hår på bryst og leveret en super sæson. Det er jo en svækkelse af dem. Men også det hold med, udover Arsenal, måske mest negativ aura over sig i forhold til Steve Bruce og Lunde fra de meget, meget krævende Newcastle-fans. Jeg ser ikke noget i deres stil, som skal... Altså, for mig at se, de nærmeste, det sikreste hold i den her power ranking, i forhold til at sige, jeg tror ikke på, at de rykker ned, men jeg har godt nok svært ved at se dem bare komme i nærheden af og skulle redde sig i sådan det, man kan kalde meget, meget positiv afstand. Altså for mig ser Newcastle det her 43, 44, 45 points hold, som sådan siger, statistisk er det nok til at redde sig Premier League 19 ud af 20 gange, men det bliver altså ikke til mere end det. Og så har vi jo, synes jeg, det vi kan kalde for fire reelle nedrykningskandidater i Burnley, Watford, Brentford, Norwich. Crystal Palace bliver den femte for mig, hvis og så fremt enten Sahar ryger, eller Patrick Vieira virker til at være bare halvt så håbløs, som jeg har ham til at være. Burnley er for mig lidt sønderjyske i Danmark. Den evige humlebi uden de store forventninger til, om den kan flyve. Men bare sige, altså, Sean Dyche ved, hvad han skal. I modsætning til Thomas Frank, der kommer op og skal spille i en helt ny liga, med i hvert fald anderledes modstand fra, må vi sige, 17 af de 19 hold over dem, som han har været vant til at spille imod, så ved Sean Dyche bare, hvad der kræves for at redde Burnley sæson efter sæson efter sæson. Og jeg har svært ved at se, hvordan man skulle komme med argumenter for at sige, at nu er sidste udløbsdato altså også været for det her Burnley-hold, som jo bare arbejder efter de præcis samme dyder sæson efter sæson.
For mig at se, så er det sikreste nedrykningskort i den her sæson. Jeg ved godt, at
han har
gjort det så mange gange. Det har holdet og dens alder. Når man kigger på Premier League i år, det har jeg slet ikke nævnt endnu, men det er en stærkere liga, synes jeg, i år, end hvad det var sidste år. Og der er færre hold som Burnley. Nu er der kun Newcastle tilbage. Jeg tror ikke, Crystal Palace bliver på samme måde det her hold som Kick and Run, som vi kalder det. Men gennemsnitsalderen og trupbredden i Burnley er virkelig alarmerende. De har en gennemsnitsalder på over 30 år og kun 22 spillere i truppen. Det er altså en fare for, at de får skader ind, som bare gør, at det bliver umuligt at være med i det her. Vi snakker spillere, hvor der er 3-4 spillere i startopstillingen, som er over 36 år eller 34 år. Det er virkelig bekymrende for, hvis de skal løbe ind i en svær periode, så kan det meget vel gå ind og blive sådan
34 er ingen alder. Det bliver jeg om 3 måneder, så...
Ja, kan du spille i Premier League nu?
Men, måske en fiber, men ja.
Men altså, der er en overhængende fare for, at de laver sådan Sheffield United, hvor de løber ind i en ond steam på grund af et par skader. Og så er der også Dwight McNeil, det tager jeg så ikke med i den her sammenhæng, men han bliver rygtet videre til blandt andet Everton rimelig kraftigt, og hvis de mister ham, så har de altså bare ingen X-faktor whatsoever, som kan skabe det uventede for dem. Så for mig at se, så jeg ved godt, det er jo ikke sket før, men jeg ser dem klart som det dårligste hold i Premier League i år. Vil du tage Brentford, som jo er vores topic?
Jamen det er jo sådan, det tror jeg det er der, hvor vi er mest uenige, altså i forhold til, at du har dem til at redde sig, og jeg siger, jamen for mig at se, at de er jo alle talknusers hold nummer et, altså skulle have vundet. Jeg erindrer, at de nærmede sig 100 expected points sidste sæson i championship, og skulle have vundet rækken med nærmest 15 point ned til Norwich og Watford. Det var helt ekstremt i forhold til, hvad altså det expected points fra Wisecout. 94,2 point havde de med Norwich som toer med 79. De får altså bare kun 93 point. Og altså lige knap 2 point i snit i championship. Mange spillere, der, altså når vi sådan kigger på CV, jo ikke kommer med ret meget erfaring fra højeste niveau. Helt sikkert en spændende måde at spille på. Men som jeg plejer at sige med de her expected points matematiske modeller, der er bare nogle hold, den er rigtig god ved. Brighton, Brentford, og så er der nogle hold, den ikke er ret god ved. Juventus, Atletico Madrid. Hold, der sådan lægger sig ned og forsvarer en føring kynisk og ikke skaber ret mange chancer, efter man er kommet foran. Hvor Brentford var bare holdet, der blev ved og ved og ved med at spille offensivt. Fantastisk i sidste sæson. Ivan Toney, som man henter ind, altså det har været Brentfords kæmpe store styrke, dermed at sælge deres målsluger og erstatte dem med noget, hvor det bare er at sige, hold da op, han kom fra Peterborough i League One, og splitter championship ad i det øjeblik, han bare sådan nærmest for første gang rører den næstbedste engelske række. Jeg vil gerne se, at det fungerer. Altså, husk lige på, at de har stadigvæk et minimalt budget. Jeg ved godt, nu har man sprængt rammerne og skal op og lege med de store. Og jeg kan da godt se på sexiness, at de er jo meget federe at forholde sig til end Burnley. Men jeg vil bare rigtig gerne se, at Thomas Frank kan gå op og spille Premier League med det her hold og sådan gå ud og nappe tre point i Brighton, nappe en ufortjent uafgjort ud mod Leicester. Og alle de her point, der skal til for, at vi når de her 40 point, som sådan lige er det omkring, vi skal have til for at redde os. Så jeg starter med at sige, jeg vil altså gerne lige se det, før jeg tror det. Det kan være, at jeg er meget klogere efter en måned.
Jeg er enig i, at den her omstilling til at være et dominerende hold til nu at være et bundhold, den bliver spændende at se, hvordan Thomas Frank takler det. Jeg tror mere, det er mangel på bedre, at jeg har dem til at overleve i forhold til Norwich, Watford og Burnley. Kigger man rent trupmæssigt, så har Brentford nok en dårligere trup end både Norwich og Watford, rent papirmæssigt i forhold til erfaring og sådan noget. Burnley synes jeg stadig har en dårligere en. Men grunden til, at jeg så holder Norwich under, det er historikken omkring Daniel Farke, og at de har solgt Buendia nu. De jo rykker jo også op for to sæsoner siden i Premier League med klar fordel og, som etter og smadrer championship og så videre. Så kommer de op og skal praktisere samme system igen i Premier League, og så falder de bare til jorden. De bliver most midt over, og jeg husker nærmest ikke et så dårligt defensivhold, udover det Sheffield United viste i perioder i sidste sæson. Og når du har den samme træner, og når han har sådan en specifik måde at spille på, så har jeg virkelig svært ved at se, at han skulle omstille sig til det her anden niveau nu, hvor man skal være et bundhold lige pludselig. Og jeg tror bare, det bliver den samme historie igen med, at han kommer op, og så tror han, at han kan gøre det samme igen, og så bliver han bare most over. Watford, det er fordi, det er simpelthen ubeskrevet blad for mig med Cisco. Virkelig ny trænerprofil, kun 26 kampe i Watford.
Kommer til i december.
Ja, har aldrig været cheftræner før, tror jeg nærmest.
I Georgien.
Ja, okay. Jeg kender ham ikke overhovedet som trænertype. Det eneste, jeg fik ud af at kigge lidt ind i ham, det var, at han gjorde det godt definitivt, da han kom til i Watford. Jeg tror, han lukker 19 eller 16 mål ind i de her 26 kampe. Det var et ganske fint snit.
Championships bedste
defensiv. Men det er jo ikke fordi, at det har en vanvittig fed trup, og de styrkelser, de har gjort, det er jo Joshua King fra Everton, og hvad hedder han, Demarai Gray. Nej, undskyld, det er Leicester. Men det er jo ikke spillere, hvor man sådan tænker, okay, de her, de kommer til at gøre forskellen.
Philip Zinckernagel sidste sæson, ikke? Altså, det er jo ikke ham, som har købt ind til at være fast, men sådan, altså for mig at se, de er også mere et spændende hold, og så altså er jeg spændt på, hvilket præg han vil komme til at sætte. Altså for mig at se, de har væsentligt bedre defensive forudsætninger end Norwich, på trods af, at der jo kun er 6 mål, der skiller dem ad sidste sæson.
Egentlig også end Brentford, men hvor jeg så synes, Brentford har klart bedre offensive forudsætninger end Watford.
Ja.
Men jeg tror, vi er rimelig enige om bunden her, næsten med undtagelsen af Burnley, der lige kommer lidt skred i, men du kan nok blive klogere, som sæsonen skrider frem. Nu vil vi ikke vælge mere ved de her bundhold, men i stedet for at kigge på et par spiltips til dem.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og mens jeg lige synker mit vand her, så kigger vi på dit første tip, Benjamin, som desværre er Brentford til at rykke ned, set med danske briller. Men vi kigger jo med værdibrillerne her, og der får du også 2,10 på, at de rykker ned.
Jeg kan ikke se, at de ikke skal være favoritter til at rykke ned. Altså sådan, at de skal have under 50% sandsynlighed for ikke at klare den. Altså, vi har jo været igennem det i selve gennemgangen af dem, men jeg vil bare gerne lige se, hvordan det arter sig for dem, når de kommer op og skal lege med de store. Altså, vi ser også, at de efterhånden to sæsoner i træk ikke kan, når det gælder i championship. Altså, de var favoritter til at rykke op sidste sæson. De var rangeret som rækkens bedste hold, men kan jo ikke holde ved til sidst, og ender med, at de skal i playoff-finale igen. Jeg siger ikke, at de er heldige i finalen, fordi man opsøger nogle gange selv sit held, men der skal også et rødt kort til, for at man kan, at Bournemouth, man ekspederer ud på den konto. Så jeg vil bare gerne lige se det, før jeg tror det, og indtil da, så forbeholder jeg mig altså retten til at sige, at Burnleys rutine trumfer, hvad Brentford måtte have på matematiktavlen og i potentiale med Ivan Toney og alle de her ting, som det kan sagtens være. Altså, åbningskampen mod Arsenal er jo sådan en, hvor altså, det står skrevet granit, at Brentford vinder 2-1. I sådan en klassisk oprykker entusiasme, Griffin Park.
To bundhold, der skal kæmpe om overlevelse i Premier League.
Hvis du hører den, Togo, så har du første ledetråd til i forhold til, hvem der skal vinde quizzen, når du er tilbage igen. Men altså, spirende optimisme, det skal nok blive spændende, men lad os nu se, når det bliver hverdag. Og over to gange flækket på, at de må retur til championship, det kan jeg ikke stå for på langtidsfronten.
Jeg satte så lidt sørre og går med, at Burnley slutter sidst til 8-7. Og det er jo lidt spekulationernes spil her i forhold til, hvad jeg kan frygte kommer til at ske for Burnley i løbet af sæsonen. De har 21 registrerede spillere i deres trup lige nu. I Premier League er det altså typisk op omkring 32-34 spillere, du skal have for at komme igennem en hel sæson, når man kigger på, hvor hårdt det er spillere. Og gennemsnitsalderen er 30. Altså, når man bliver ældre, så er chancerne for skader også større. Og det vil ikke undre mig, hvis de lige pludselig løber ind i 5-6 skader på samme tid, og så står du godt nok med en tynd trup lige pludselig. Og det er jo så en spekulation om, at så løber de ind i den her steam, som bare sender dem ned mod rock bottom.
Men det kan jeg også bedre lide, at spille dem til at rykke ned. Så hellere at lave en bold prediction og sige, at jeg står ved, at jeg holder Burnley så dårligt, og så går jeg også, ligesom hvis man... Nu snakker vi om det her med, at bare efter danske standarder, Esbjerg mod Helsingør for eksempel der forleden, hvor man siger, at hvis jeg tror, de falder igennem, så falder de helt igennem, så spiller jeg Helsingør til at vinde med 2 til, hvad ved jeg, 5,5 og sådan noget. Hvor her skal man sige, at hvis jeg tror, at Burnley falder helt igennem, så er der ikke nogen mening i at spille dem til at rykke ned, fordi man så spiller dem i stedet for til at blive sidst til et højt odds. Så sådan, selvom jeg ikke er enig i forhold til langtidsforudsigelsen, så kan jeg godt lide værdien i at spille dem til at gå helt i stå, fordi det bliver enten eller. Enten så kører de videre under Sean Dyche, eller så bliver det sæsonen, hvor Burnley falder. Og så kan vi overveje, hvis de rykker ned i championship, så kan det jo blive sådan Blackburn-situation, ikke? Hvor der så skal laves et generationsskifte, og det bliver svært, og så skal man måske en tur ned i League One. Altså, det kan jo være den helt vilde ting. Men forløbet, så holder vi Burnley som sidste plads, hvis man spørger dig.
Slut med power ranking og spiltips til dem. Nu skal vi videre og snakke lidt om et par profiler i den kommende Premier League-sæson.
Det er en sindssygt god pointe.
Nå, Benjamin, vi har sat os selv for at finde vores tre største profiler til den kommende sæson. Måske ikke den bedste spiller i Premier League, men de spillere, der kommer til at betyde mest for deres hold. Den første, du har med, hvem er det?
Det er Bruno Fernandes, og det er jo netop ud fra præmissen om ikke nødvendigvis at skulle rangere nærmest ud fra sådan et FIFA-kort, hvem der har højst sum overall, men hvem der kommer til at betyde mest. Nu taler vi om, at Harry Kane måske enkeltstående er den spiller, der vil betyde mest for et hold, hvis man spiller med eller uden ham. En, der helt sikkert også kommer med på min liste, det er Bruno Fernandes fra Manchester United. Hvis man holder med Liverpool og bitter, så kan man sige, at det er jo klart, for så kan han ikke sparke alle deres straffespark. Men han er bare sindssygt vigtig for deres spil generelt, i forhold til deres chancekreativitet, i forhold til deres tempo på banen. De få gange, hvor Fernandes ikke spillede sidste sæson, så synes jeg, det var så tydeligt, at man spillede med et helt andet tempo i kampene, eller helt andet manglende tempo i kampene. Det var så primært i cup-kampene, og så en enkelt gang mod Wolverhampton til sidst i sæsonen, hvor han ikke er med i truppen. Man er bare et andet hold, og man mangler kreativitet. Nu har vi talt om det her med, at man får noget fart fra Marcus Rashford og nogle af de andre lignende hurtige typer i Greenwood. Nu får man så, som du sagde, Sancho, der er god i små rum, men man skal også have kreatøren, ham der støber alle boldene.
Ja, ham med takstokken, som Pogba aldrig blev, ikke?
Jo, og han er jo så stadigvæk i klubben, men bliver meldt på vej til Paris Saint-Germain, og der er noget transfersum, der skiller dem ad. Jeg vil faktisk sige, især hvis Pogba bliver solgt, så bliver han endnu mere instrumental, men uanset hvad, så hænger Manchester Uniteds top 3, top 4 chancer sammen med en uhyggelig velspillende og kreativ Bruno Fernandes.
Jeps, jeg er til dels enig. Han var fremragende for United sidste sæson, også selvom han scorede største delen af sin mål på straffespark. Jeg har valgt at tage Virgil van Dijk med, og den er jo måske lidt for meget til højre benet end hvad man kan komme til, men det er jo en kæmpe leder, de får tilbage her, og han skal virkelig være manden, der tager takstokken i forsvaret hos Liverpool og viser, at nu lukker vi af. Nu får vi altså flere clean sheets på tavlen, og det gør vi ved at mønstre en stærk defensiv og stort lederskab dernede. Og så skal han også være den mand, der giver mere ro til de offensive spillere, så Sadio Mane, Firmino og Salah kan komme tilbage og få den sæson, som vi huskede fra forrige år, hvor de virkelig var blandt de bedste offensive spillere i Premier League. Og det tror jeg godt, han kan blive nøglen til, om end han ikke er en del af offensiven. Lidt elegant. Videre til din næste profil. En ung englænder
med voldsom arbejdsratio. Lidt, synes jeg, sådan, ansigtet på Chelseas unge satsning, når man sådan kigger ind i de profiler, altså fra sidste sæson, der sådan virkelig stemplede ind. Pulisic, Kai Havertz, men over dem alle, Mason Mount. fremragende, både på landsholdet under EM, men også for Chelsea, synes jeg. Spiller 36 ud af 38 kampe i sæsonen. Bidrager jo ikke med tocifrede antal mål eller assists, 6 scoringer, 5 oplæg, men har næst sidste og tredje sidste fod på rigtig meget af det, der foregår på Chelseas hold. Og sådan i modsætning til altså i front, hvor jeg godt kan være i tvivl om, man har nok i Timo Werner, der, jeg ved ikke, om man kan sige med rette, blev latterliggjort, men det er jo problematisk, at topscorer for Chelsea sidste sæson, Jorginho, med 7 kasser. Jeg er ret sikker på, at Abramovic's pengepunkt bliver åbnet i forhold til at hente den etablerede angriber. Om det bliver Haaland, det skal jeg ikke kunne sige, men der skal ske et eller andet hos dem. Altså det er ikke nok at have til med Abraham, Batshuayi, Hudson-Odoi, hvem de ellers har liggende deroppe. Men for mig at se, at det alfa og omega med sådan Mount bliver med at spille den rolle, han gør, sådan, som både som samlende kraft for de unge spillere, men også igen ligesom Bruno Fernandes motoren, der skal sørge for, at det fungerer for Chelsea.
Så vil jeg lige springe den egentlig, jeg havde som anden profil over, og så gå til min tredje, fordi det er meget i samme linje, med Kai Havertz, som det er ud fra den forudsætning, at Chelsea ikke får fat i den angriber, de gerne vil have, og bliver nødt til at køre en sæson mere med Timo Werner. Og hvis man skal kigge på, hvilke spillere i Chelsea, der ligesom kan løfte lidt af arven for de mål, der kommer til at mangle, eller måske kommer til at mangle, så synes jeg, Kai Havertz er det bedste bud. Både fordi, at han virkelig fandt formen til sidst i sæsonen med Chelsea og scorer i Champions League-finalen, scorer også 2 mål under EM, men også fordi han tidligere i karrieren har spillet falsk 9 for Leverkusen rigtig mange gange, laver blandt andet 17 mål i en Bundesliga-sæson som 19-årig, tror jeg. Så han ved godt, hvordan man ligesom tager over på den her angriberrolle, også selvom han er blevet brugt mest i sådan hængende rolle, og ikke lige så den samme dybdeløber, som Timo Werner er.
Man må ikke tage fejl af heller, altså man kan kigge ind på ham og sige, åh, 4 mål på 1500 minutter, det kommer man jo ikke langt med, men man skal bare heller ikke tage fejl af. 22 år og kommer fra Tyskland til engelsk fodbold, der er altså den her indkøringssæson, hvor jeg tror, nu har han lært ligaen at kende. For mig at sige, kunne han også være et frækt bud på, eller frækt, det er ikke, altså det vil ikke være sådan nogen sensation, men han kunne sagtens være et bud som decideret aktuel altså Chelsea-topscorer for sæsonen.
Ja, hvis ikke de formår at hente Haaland eller hvad det hedder, Lukaku. Og så var det også, fordi lige så snart Frank Lampard røg ud af døren, og Thomas Tuchel kom ind i en landsmand, så vi ham jo også blomstre. Din sidste mand, Benjamin, der behøver man nærmest ikke at sige så meget jo. Det er lidt indlysende, at han skal være en profil i den kommende sæson.
Harry Kane. Og det er uanset, om han spiller i Tottenham eller ej. Gør han det, så er det med negativt foretegn, fordi så kan jeg ikke se, at det kan blive en succes. Bliver det for Manchester City, hvilket vi alt andet lige må formode, det bliver, i forhold til hvem, der kan betale prisskiltet på, er det 100 millioner euro
plus,
for ham?
Plus lidt, måske.
Plus minus. Så bliver han jo en, altså, du har 25 mål garanteret fra ham, og den rolle, han har, både i opspil og som afslutter, er jo bare, altså, for mig at se, er han sådan utvivlsom Premier League's bedste nier.
Ja, jeg er meget enig. Kommer også til at have en stor rolle. Min sidste, det er Jadon Sancho. Jeg har allerede været inde på ham. Han skal ligesom blive den brik, som Manchester United manglede i flere af deres kampe sidste år. Han skal være ham, der åbner de låste kampe og kan skabe lidt i de rum, som ikke rigtig er der. Modsat hvad Rashford og Greenwood egentlig kan, som jeg er dybdeløber. Så jeg tror virkelig, at han får en stor rolle hos Ole Gunnar, og han bliver måske sammen med Bruno Fernandes, Maguire og Ferran, første mand på holdkortet, og kommer til at se mange minutter. Vi runder det hele af med at tage to slags målscorerspil, som er langtidsspillet igennem sæsonen, Benjamin. Og dit første, det er Michail Antonio, som West Ham topscorer til odds 2,75. Spiller bare noget til 2,40.
Ja, han lå jo dystet med Thomas Suchek i sidste sæson om at blive topscorer for West Ham. Og det er jo i sig selv imponerende nok med tanke på, at Antonio sad ude i nærmest en tredjedel af sæsonen med en alvorlig skade. Havde 2,6 afslutninger per kamp, hvilket altså ligger rigtig, rigtig solidt, når man sådan kigger på, hvem der havde flest afslutninger sådan per minut eller per 90 minutter i Premier League. Der lå Suchek på under 2. Så det er med udgangspunkt i, at Antonio kan holde sig skadesfri, hvilket jeg har sådan pæne forventninger til, at han kan. Og så scorede Suchek rigtig mange af sine mål på indlæg. Men vi altså, har stadig at gøre med Antonio, som ligger på 22. pladsen over spillere med flest afslutninger per kamp. Og det er altså et prominent selskab. Harry Kane ligger selvfølgelig top med 3,6. The Brown er lige under med 3,55. Men stadigvæk en spiller, der sådan med afstand har flest afslutninger fra West Ham, når vi kigger på per kamp. Langt størstedelen af dem inde i boksen, vi så Suchek være dygtig til både afslut udefra, men også med låget. Men han er for mig den indlysende topscorer. Når jeg ellers kigger på, hvem holdene sådan har som oplagte topscorer-kandidater, Jamie Vardy, der står i odds 2,1 for Leicester, så synes jeg, det er højt, at vi skal have 2,7 på Antonio som topscorer.
Ja, jeg er gået med en head-to-head-duel i mit topscorer-spil, og det er mellem Callum Wilson fra Newcastle og så Ivan Toney fra Brentford. Wilson, vi kender ham. Han er en goal-getter, og han ved, hvordan man scorer målene i Premier League. Han har gjort det i flere sæsoner nu. Sidste år laver han 12 mål i 2.241 minutter, hvor vi siger et ganske pænt snit for en herre, som døjede lidt med skader sidste år. Mm. Noget, han ellers ikke har gjort så meget i løbet af sin karriere. Så har vi Ivan Toney, som jo laver vanvittige 32 mål i Championship, men det er altså på 4.429 minutter, han gør det. Og det er en række dårligere end Premier League. Altså, det er en herre, der for i år spillede i League One for Peterborough, og vi skal simpelthen se mere fra ham, før vi kan kalde ham på niveau med Callum Wilson, som bare har været en stabil angriber i Premier League de sidste 6 sæsoner. Og hvis vi sammenligner lidt med Ollie Watkins, som jo er et glimrende eksempel at tage med her, så laver han 26 mål for Brentford i sæsonen, før de rykkede op, bliver så solgt til Aston Villa, hvor han så laver 14 mål på 3.591 minutter, altså et noget dårligere snit, end hvad Callum Wilson præsterede sidste år, plus at han spiller, eller Ollie Watkins spiller, for et markant bedre hold, end hvad vi må kategorisere Brentford som i den her sæson, så han må få sværere arbejdsbetingelser af Ivan Toney, end hvad Ollie Watkins får. Så jeg synes ikke, der kan være tvivl om, at Callum Wilson, han skal være favorit i den her topscore-duel. Jeps. Så nåede vi ned igennem en lang omgang, og jeg tror ikke, jeg har mere talebånd tilbage. Jeg kluder rundt i ordene, kan jeg mærke efterhånden. Så jeg tror bare, at vi skal sige tak for nu, og jeg har også skrevet en Premier League optakt inde på Spileksperten, hvor der står mange af de samme pointer, som jeg gerne ville have haft frem her i det mindste. Ellers så har vi Søren Sornfri, som kommer til at levere hans rundeoptakter, og Thomas Schütt, som er specielt stærk på de engelske tips, som vil komme i ekspertpanelet på Spileksperten. Tak for nu, og vi snakkes ved.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United,
men det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man drikke fans overhovedet.